Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər ölkədə baş verən son həbslər, son siyasi proseslər haqda suallara cavab verəcək. Növbəti saatdə isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksat'da və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı saytında hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd P2-də Art TV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz İsa bəy studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
İsa bəy, son həbslərlə bağlı mövqeyinizi eşitmək birinci maraqlı olardı. Buyurun.
Məncə mənim mövqeyim və təmsil etdiyim Müsavat Partiyasının mövqeyi sizin dinləyicilərə də kifayət qədər bəllidir. Çünki biz bu proseslərin hamısına çox operativ şəkildə münasibət bildirmişik. Bəyanatlarımızla, mövqelərimizlə, müsahibələrimizlə, sosial şəbəkələrdəki statuslarımızla və Azadlıq Radiosu da sağ olsun saytda ən azı bizim mövqeyimizi kifayətli işıqlandırıbdır. Bir daha qeyd edeyim ki, mən bunu Əliyev rejimi ilə Azərbaycanda demokratik qüvvələr arasında mübarizənin həllici bir mərhələsi hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu mübarizə həllici bir etapa daxil olubdu. Və
həllici deyəndə son etap nəzərdə tutursunuz?
Yəni, son demək adam bir qədər çəkinir, çünki hər zaman mübarizə davam edir. Xeyirlə şər arasında mübarizə bitən deyil, amma hər halda görünən şəkildə bu həllici bir mərhələdir. Nəyə görə mən belə hesab edirəm? Çünki yadınızdadır ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gələn gündən bəyanatlar verməyə başlamışdı ki, Azərbaycanda müxalifət olmayacaq. Hər dəfə deyildi ki, bu seçkidən sonra müxalifət olmayacaq. Və yəni bu adamın, bu hakimiyyətin məqsədi müxalifətsiz Azərbaycan yaratmaq, formalaşdırmaqdır. Ona görə də siyasi partiyalara total repressiyalar oldu, qəzetçilərə, jurnalistlərə, media mənsublarına dəhşətli hücumlar oldu, vətəndaş cəmiyyətinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına çox geniş bir şəkildə hücumlar oldu və davam edir və bütövlükdə demokratik çərçivəni sıradan çıxartmağa çalışır hakimiyyət, susturmağa çalışır. Yəni, hamı qorxsun. Partiyalar ancaq Heydər Əliyevin kursunu qəbul edən partiyalar olmalıdır sistemdə. Qəzetlər, media ancaq hakimiyyətin istədiyini yazan insanlar olmalıdır, göstərən insanlar olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti ancaq hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi şəkildə maliyyələşən və hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi mövzularla, hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi qaydada məşğul olan hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları olmalıdır. Yəni, hakimiyyət istəyi budur. Məqsəd budur. Ona görə bu saatı bütövlükdə demokratik çürəkliyə hücum gedir. Yəni, diqqət edirsinizsə, son hücumlarda bilavasitə vətəndaş cəmiyyətinin tanınmış simaları da zərb altındadır, həbs olunurlar. jurnalistlər də zərbə altındadılar, siyasi partiyalar da zərbə altındadılar. Yəni bütövlükdə demokratik qüvvələri sıradan çıxartmağa çalışır hakimiyyət. Mən əminəm ki, bu alınmayacaq. Amma hər halda bu mərhələnin qiymətini verərkən bunu həllici ölü mərhələ kimi qiymətləndirməliyik və demokratik qüvvələr məsələnin mahiyyətinə diqqət eləməlidirlər və mərhələnin məsuliyyətinə diqqət eləməlidirlər.
Həbslərlə bağlı sosial şəbəkələrdə və mətbuatda müxtəlif versiyalar var ki, hakimiyyət bu həbsləri niyədir? Versiyalardan biri budur ki, 3 ton heroin məsələsi. İkinci versiya budur ki, hakimiyyət Avrasiya İttifaqına getməyə hazırlaşır. Ona görə də etiraz etməli olan qərb yönümlü insanları bir-bir sıradan çıxardır. Üçüncü versiyada bu Qarabağ məsələsidir. Bu da həbslərlə Qarabağda gərginliyin eyni vaxtda təsadüf etməsinə görə ortaya çıxıb. Sizin versiyanız nədir? Sizcə bu həbslər nəyə görə baş verir?
Yəni, bu versiyaların hər birində həqiqət payı ola bilər. Əslində qalsa, bütün versiyaların yaşama hüququ var. Ən azı təhlil mərhələsində versiyalar hamısı irəli sürülməlidir ki, hamısını dəyərləndirmək mümkün olsun. Amma bu versiyaların heç birini mən kafi hesab eləmirəm vəziyyəti qiymətləndirmək baxımından. Çünki 3 ton heroin məsələsidir, bunu siyasi partiyalar da, qəzetçilər də, QHT-lər də deyiblər, deməyə davam edirlər və davam edəcəklər, ən azı biz davam edəcəyik buna və başqaları da davam edəcəklər, əminəm buna. Avrasiya İttifaqıdır, Gömrük Birliyidir bu istiqamətin ki, söhbəti gedir, evet. Rusiya təzyiq göstərib ki, Azərbaycan o ittifaqa daxil olsun, Avropa Birliyindən, Qərbdən uzaqlaşsın. Bu ciddi mövzudur, amma açığı düşünmürəm ki, cəmiyyət bu məsələyə o qədər həssasdır. Cəmiyyət Qarabağ məsələsinə həssasdır, ancaq təəssüf ki, cəmiyyət bu saat geopolitik seçimlərə qiymət vermək o qədər marağında deyil. Mən əminəm ki, bu saatda bir sorğu keçirilsə, ciddi bir elmi araşdırma keçirilsə, əhalinin əksəriyyəti Azərbaycan Avropa Birliyinə inteqrasiyasının tərəfdarı olacaq. Buna mən əminəm. Amma yəqin razılaşarsınız ki, cəmiyyətin bu mövzuda kütləvi bir mübarizəyə qalxacağını gümanləmək çox çətindir. Amma Qarabağ mövzusu belə deyil. Qarabağ mövzusu son hadisələr də göstərdi ki, bu mövzu həssaslığını saxlayır. Çünki bəzən pis niyyətlə, bəzən narahatçılıqla deyilir ki, güya Azərbaycan xalqı Qarabağ mövzusunda marağını itiribdir. Amma son hadisələr göstərdi, o Allah ruhlarını şad eləsin, cəhbədə ki, çoxu sayda əskərlərimiz, övladlarımız həlak oldular, cəmiyyətdə nə cür reaksiya oldu? Bəli. Çox kəskin bir reaksiya oldu və cəmiyyət hər cür vətən naminə fədakarlığa hazır olduğunu ifadə elədi. Bu baxımdan Qarabağ mövzusu ciddidir. Sadəcə olaraq mən düşünmürəm ki, Əliyev rejimi indiki mərhələdə indiyə qədər eləmədiyi bir cinayəti etsin. Yəni, indiyə qədər Qarabağ məsələsində hüquqi güzəşdə olmayıbdır. Qarabağın Ermənistan nəzarətindən keçməsi hüquqi cəhətdən, yaxud Azərbaycan nəzarətindən hüquqi cəhətdən çıxması istiqamətində addım olmayıbdır. Və inanmıram ki, İlham Əliyevin hakimiyyətin bu saat elə bir məqsədi olsun. Ona görə də bu üçüncü versiyada tam yerinə oturmur məncə. Mən yenə də o fikrimə qayıdıram ki, İlham Əliyev özü, onun rejimi, onun hakimiyyəti ölkəni istismar edirlər. Dəhşətli, böyük miqyaslı bir korrupsiya mexanizmi qruplar, piramidası qruplar, özləri onun başındadırlar o piramidanın və istəmirlər ki, buna etiraz edən olsun, istəmirlər ki, onların idarəçiliyinə bir fərqli mövqə qoyan, etiraz edən olsun. Ona görə də siyasi partiyalardır, jurnalistlərdir, QHT-lərdir, əsas bu istiqamətdən söz gəlir. Bu istiqamətlərə qarşı total hücuma keçirlər, susturmaq istəyirlər, müxalifəti, fərqli düşünənləri, hətta müstəqil düşünənləri sıradan çıxartmaq istəyirlər. Qorxutmaqla, satın almaqla, ölkədən getməyə məcbur etməklə, həbs etməklə və s. Yəni, məqsəd budur. Burada düşünmək ki, bunu ona görə edirlər ki, Qarabağ məsələsini hansı addım atsınlar, ya Gömrük İttifaqı məsələsini hansı addım atsınlar, bu mənə yəni, nəzərdən keçirmək olar, ancaq o qədər inandırıcı görünmür.
Qarabağ məsələsində hansı addım atmaq da versiyalardan biriydi, siz dediniz, ancaq Qarabağa diqqətin böyük olmasına görə, yəni orada gərginliyin artmasına bütün hamının, özünüz də dediniz ki, diqqəti ora yönəldi, vətəndaşların, bütün azərbaycanlıların diqqəti ora yönəldi və Bakıda baş verən, eyni zamanda Bakıda baş verən həbslərdən diqqəti yayındırmaq üçün edildiyi barəsində fikirlər səslənir.
Yəni yayındı mı diqqət? diqqət yayındı mı? O təbəqələr, o dairələr ki, bu siyasi motivli həbslərə, haqsız, günahsız yerə bu insanların tutulmasına etiraz edirlər, onu istəyirlər. O dairələr, o təbəqələr ki, Qarabağ məsələsinə görə çox narahat idilər. İndi bu dediyim təbəqələr üstə düşdüyü də kifayət qədər məqamlar var. Onlar da öz mövqelərini ifadə edirlər. Bilirsiniz, mən bu konspiroloji nəzəriyyələrə çox da inanmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni, əvvəl deyirdilər ki, cəhbə bölgəsində qarşıdurma yaradıblar ki, cəmiyyətin diqqətini bu həbslərdən yayındırsınlar. Sonra deməyə başladılar ki, həbsləri ona görə həyata keçirlər ki, cəmiyyətin diqqətini Qarabağda həlak olan əskərlərimizin mövzusundan yayındırsınlar. Bunlar, siz bəlkə də həqiqət payı var, bəlkə də hakimiyyətdə hansısa bir məhdud düşüncəli, primitiv düşüncəli insanlar var ki, bunu belə düşünürlər. Amma hər halda bunu bizim əsas bir versiya çevirməyimizi mən düzgün hesab eləmirəm. Gerçəklik ortadadır. Əliyev rejimi var, korrupsiyonel, rüşvətxor bir rejim var. Bu rejim onun cinayətlərinə boyun əymək istəməyən, tabi olmaq istəməyən, buna etiraz eləyən təbəqələri, qrupları, parçaları, insanları sıradan çıxartmaq istəyirlər, susturmaq istəyirlər və buna görə də həbsləri həyata keçirirlər. Yəni bu qədər hakimiyyətin məqsədi aydın olduğu bir tərzdə buna hansısa bir başqa izahatlar axtarmaq, bilmirəm, bəlkə də maraqlı ola bilər, ancaq vəziyyət dəyişmir. Yenə deyirəm, rüşvətxor rejim var. Xalqın içindən, cəmiyyətin içindən kimsə onların bu rüşvətxorluğuna, oğurluğuna, cinayətlərinə etiraz edəndə qəzəblənirlər. Onlar elə gəlir ki, onlar keflərsini eləməlidirlər. Cəmiyyət xalqsa susmalıdır, ya əl çalmalıdır, ya da heç nə etiraz eləməməlidir. Ona görə də etiraz edənləri həbs eləyirlər, qorxudurlar, sıradan çıxartmağa çalışırlar ki, bir qismi həbs olunsun, dediyim kimi bir qismi ölkəni tərk edib getməyə məcbur olsun. Qalanları da, satılanlar da olur, qalanları da qorxub sussunlar, otsunlar yerində. Hakimiyyətin məqsədi budur. Və biz də bunu diaqnozunu düzgün qoymalıyıq ki, bunun qarşısını ala bilək. Ona görə də hansısa bir fərqli bir versiyalar üzərində yaradıcılığımızı ora yönətməyə mən ehtiyac duymuram.
Müxalifət öz etirazını necə bildirir? Müxalifət deyəndə konkret olaraq müxalifət partiyası olaraq Müsavat Partiyası nəzərdə tuturam. Ancaq bəyanat verməkləmi yoxsa başqa addımlar da atırsınız?
Yəni bu hücumlar dediyim kimi həm də siyasi partiyalara qarşıdır. Yəni ilk növbədə elə Müsavat Partiyasına qarşıdır. Müsavat Partiyasından bilirsiniz ki, mənim müavinim Tofiq Yaqublu və müşavirim Yadigar Sadıqlı həbsdə idilər.
Həbsdə idilər.
Üstəlik də ki, son vaxtlarda yeni də həbslər həyata keçirildi Müsavata qarşı. Müsavat Gənclər Təşkilatının aparıcı şəxslərindən biri, Nəzarət Tətbiq Komissiyasının rəhbəri Fərəc Kərimov həbs elədilər. Fərəc həm də bizim müsavat.org saytının idarəçisidir və onun qardaşı Siracı həbs etdilər və həmin günlərdə də Tərtər rayonunda bizim Xaqani Məmmədi, əvvəl o bizim rayon təşkilatımız sədri idi, son illərdə sədr müavinidir, həm də hüquqi fəaliyyətlə məşğuldu, onu həbs etdilər və müxtəlif istiqamətlərdə də müsavatçılara qarşı bu cür təxribatlar davam eləyir. Eyni şəkildə CHP-yə qarşı da bu günlərdə Natiq Ədilovun qardaşının Muradın həbsi faktı ortadadır. Yəni müsavat olaraq biz təbii ki ilk növbədə mövqeyimizi bildiririk. İkincisi, biz bütün siyasi məbsuların müdafiəsini təşkil eləməyə çalışırıq. Özümüzünkilərin də, başqa partilərin olanların da, jurnalistlərin də, vətəndaş cəmiyyətində olan insanların da bütün siyasi məbsuları müdafiə eləməyə çalışırıq. Bunun yolu həm bəyanatlardan mövqe bildirməkdən keçir, həm o müdafiə işinin qurulmağından keçir ki, müdafiə işində həm məsələn siyasi yönü var, həm informasiya yönü var, həm hüquqi tərəfi var, həm beynəlxalq iş tərəfi var. Bütün bu işləri həyata keçirməyə çalışırıq. O qədər də asan deyil. Məsəl üçün biz may ayında Müsavat Partiyası olaraq kütləvi tədbirlərə başlamağı məqsəd uyğun sayırdıq. O vaxt yadınızdadırsa nidaçıların hökmü oxunmalı idi. Biz hesab edirdik ki, o hökm ərəfəsində bir cəmaqayı düşərgənin birgə bir mitingi yerinə düşər. Əvvəlcən reaksiyalar olmadı. Biz təşəbbüs göstərəndən sonra bizə dedilər ki, gəlin bunu bir yerdə edək. Bir yerdə təşkilləməyə cəhd elədik. Hərə bir söz dedi, uzandı və sonra da artıq hökm oxundu və gec oldu. Yəni buna da təsir oldu. İndi son günlərdə biz çalışırıq ki, siyasi partiləri fəallaşdıraq. Buna görə də bugünlərdə klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərgahında Mirmahan Dümirəlioğlu'nun təşkilatçılığı ilə bir toplantı keçirildi bu həftənin birinci günü və ora siyasi partiyalara dəvət olunmuşdular.
9 siyasi partiya.
Yəni, biz bunun adını qoyduq ki, siyasi partiyaları cəlb edirik. Orada bəzi dostlar dedilər ki, gəlin qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiyaları anlayışını tədbir edək və orada birinci tədbirdə 9 qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiya mövcudu iştirak edirdi. İndi sabah növbəti tədbir keçirilməlidir. Əvvəlcədən razılaşdığımız qaydada sabah növbəti tədbir keçirilməlidir. Və artıq bu partiyalar müəyyən mövqələr bildiriblər. Əvvəla 9 siyasi partiya orada mövqə bəyan elədi ki, Leyla Yunusun, Allah qapısını açsın onun və Rəsul Cəfərovun, Leyla Yunusun və Rəsul Cəfərovun təşəbbüsü ilə hazırlanmış siyasi məsulların vahid siyasına dəstək ifadə olunsun. Belə bir dəstək ifadə olundu. Məncə bu önəmli idi iki mərhələdə. Daha sonra bu partiyaların birgə etirazı, etiraz bəyanatı verildi. Deməli son həbslərlə bağlı. İntiqam Əliyevin həbsi elə bil ki son damlı oldu bu cəmiyyətdə səbir kasasını daşıran. Və ən önəmlisi də odur ki partiyaları ilkin razılıq əldə etdilər ki bu siyasi həbslərə qarşı siyasi məhbuslar müdafiəsi üçün əməkdaşlıq qurulmalıdır və davam eləməlidir. Və indi sabahki toplantıda bu məsələləri biz müzakirə etməyə çalışacağıq ki, o mübarizəni təşkil edə bilək.
İsa bəy, niyə məhz həmin 9 partiya?
Yəni, bizim həmin ərəfədə bir məclisdə rastlaşdıq Mir Mahmud bəylə. Və söhbət elədik və gördük ki, hər ikimiz eyni fikirdəyik ki, siyasi partiyalar fərqlənməlidir, mövqe qoymalıdır otaqda. Yəni, ayrı-ayrılıqda mövqələr bildirilir, ancaq birlikdə də nəyisə bu müqaviməti təşkil etməli idilər. Və razılaşdıq, müzakirədən sonra razılaşdıq ki, ilk tədbir Klasik Cəhbən qərəgərdində keçirilsin və Mirmanada təşkilatçılıq edəsin. O da hamıya dəvət göndəribdir, bildiyim qədər. İndi kim məqsədə yolun sahib iştirak edib, kim saymayıb iştirak edəməyib, ona görə də mənim o detallarını bilmirəm sözün doğrusu.
Amma yəni, hansı partiyayla ilə bu vaxta qədər bir yol çıxmışsınız, bir yəni bir qərar vermişsiniz. O partiyaları həmişə Müsavat Partiyası bildiyimə görə seçib bu dəfə amma digər partiyalarla heç vaxt Müsavat Partiyasını yanında görmədiyimiz partiyalarla bir yerdə gördük. Bu biraz qəribə gəldi.
Sözün açığı orada heç zaman Müsavat Partiyasının yanında görünməyən partiya yoxdur. Orada olan partiyaların əksəriyyəti müxtəlif mərhələlərdə bizimlə bir yerdə olublar. Məsəl üçün, ən azı 2003-cü ilin prezident seçkilərində orada iştirak edən partiyaların bəlkə də 9 partiya saysaz, bir onun bir ən azı 7-8-i müsavatla bir yerdə olub bizim namizədliyimizi müdafiə edib. Nədir bu məsələnin formal tərəfidir? Məsələnin mahiyyət tərəfinə gələndə Müsavat Partiyasının əməkdaşlıq məsələlərinə çox aydın bir yanaşması var. Və biz dəfələrlə təkrar-təkrar yorulmadan bunu izah edirik. Amma elə bil ki, bu cəmiyyət tərəfindən eşidilmir. Ya, ən azı müxtəlif siyasi qüvvələr, ictimai təşkilatlar tərəfindən, jurnalistlər tərəfindən eşidilmir. Biz bütün siyasi qüvvələrin bir təşkilatda birləşməsini o qədər də inandırıcı hesab eləmirik. Hesab edirik ki, bütün siyasi təşkilatların bir təşkilatda birləşməsi iki halda baş verə bilər. Ya hansısa bir mərhələdə seçkidir, qüvvələr yığışırlar, müzakirə edirlər, əgər ümumi mövqeyə gəlirlərsə, həmin mövqe əsasında həmin seçki kampaniyası iştirak edirlər. Ya da ki, ikincisi funksional əməkdaşlıq. Funksional əməkdaşlıq əslində qalsa hamı bilir bu nə deməkdir, ancaq nəyəsə diqqət yetirilmir. Yəni funksional əməkdaşlıq o deməkdir ki, biz bəyan edirik ki, biz Leyla Yunusun, Arif Yunusun, Rəsul Cəfərovun, İntiqam Əliyevin həbsindən narahatıq. Emin Hüseynovun və digər hüquq müdafiəçilərinin həbs təhlükəsi qarşısında olmasından narahatıq. Və buna biz etiraz eləmək istəyirik və bunu digər siyasi qüvvələrlə birlikdə eləmək istəyirik. Biz bu mövqeyimizi bəyan edirik. Hansı qüvvələr də bu məsələdə bizimlə birlikdə hərəkət etmək istəyirlərsə eləyirlər. Hansılar istəmirlərsə eləmirlər. Yəni bu artıq funksional əməkdaşlıq olur. Mən orada olan partiyaların arasında bilirəm ki, onların mövcud vəziyyətə münasibətləri fərqlidir. Hakimiyyətə münasibətləri fərqlidir. Ona görə də mən onlardan bütün məsələlərdə yekdillik gözləmirəm. Amma həmin partiyalar əgər Leyla'nın, Resulun, intiqamın hepsine etiraz edirlərsə, bu artık bugün bir jestdir. Bu artık bir ictimai müqavimətin təşkili istiqamətinə atılmış addımdır. Yəni, bunun olduğu kimi qəbul demək lazımdır. Bunun əhəmiyyətini nə şirtmək lazım deyil sonsuzluğa qədər. Nə də ki, bunu heçə saymaq lazım deyil. Hər halda, hətta hakimiyyətlə, ta ki, müsavatdan, cəhbədən fərqli olaraq daha layal münasibətlər olan bir partiya gəlib bəyanat verirsə ki, mən Leyla xanımla Rəsul bəyin hazırladığı siyahını müdafiə edirəm. Mən İntiqam Əliyevin həbsinə etiraz edirəm. Burada narahat olunması nə var ki?
Və son illərə qədər müttəfiq olduğunuz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və yaxud da ki, bir vaxtlar üzv olduğunuz Milli Şuranın nümayəndələri orada iştirak etmirdi. Eyni zamanda yaxın münasibətdə olduğunuz Real Hərəkatında nümayəndələri orada iştirak etmirdilər. Dəvət göndərilməmişdi, yoxsa özləri iştirak etməkdən imtina etmişdilər?
Yəni, Real Hərəkatı ilə yaxın münasibətdə olduğumuz ifadəsinə görə sizə təşəkkür edirəm və bütün realçı dostlarımıza, Erkin bəy başda olmaqla həbsdə olan İlqar bəyə, Rəsul bəyə salam göndərməyindən təşəkkürümü çatdırıram. O ki, qaldı elə adını çəksiz digər təşkilatlara da. Mən axı izah elədim ki, onlar hamısı dəvət olunmuşdular. Yəni, təşkilatçı mən deyildim. Təşəbbüskarlardan biri mən olmuşam. Təşkilatçılıq eləyən Mir Mahmud ağa onların hamısına xəbər edib ki, belə bir tədbir keçiriləcək. Və onların iştirak edib etməməyə artıq onların seçimidir. O, bizim seçimimiz deyil.
Sizə İraq gəlmədi ki, yəni Müsavat Partiyası olaraq İraq gəlmədi ki, niyə bizi qoyub onlarla görüşə getmişsiniz, yəni keçmiş müttəfiqlərinizlə?
Yəni, elə bir rad eşitməmişəm və elə bir rad olsa da çox təcrübli bir olar. Çünki biz axı, mən bir daha izah edirəm ki, biz görürük ki, hakimiyyət cəmaqat şəriyyəyə qarşı çox sərt bir şəkildə hücuma keçib. Və görürük ki, vətəndaş cəmiyyətinə çox sarsıdıcı zərbələr vurulubdur. Və bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti anlayışı kifayət qədər araşdırılası bir anlayışdır. Çünki bəziləri hesab edirlər ki, siyasi partiyalar vətəndaş cəmiyyətinə aid deyil. Bəzilərindən bəlkə də sərf edir ki, siyasi partiyaları vətəndaş cəmiyyətinə aid eləməsinlər. Biz xüsusi bir narahatçılığımız yoxdur. Amma vətəndaş cəmiyyəti vətəndaş cəmiyyətidir. Nə qədər önəmli olsa da, Leyla Yunusu və Arif Yunusu həbs eləyəndən sonra sülh və demokratiya institutunda kimin çalışdığı bizə aydın deyil. Və açığı mənim ürəyim ağrıdı o məlumatı oxuyanda ki, Arif Yunusun Leyla Yunusa yemək aparıb, dərman aparmağını bəhanə eləyib, hakimiyyət onu həbs eləyibdi və sonra da Leyla xanıma dərman aparatçı adam hələ bilinmir kim aparacaq.
Ailə üzvləri aparmalıdırlar, yəni qanuna görə o yoxdur.
Və sonra da hakimiyyət də maneələr yaradır. Eləcə də İntiqam Əliyev kimi çox dəyərli bir dostumuz həbs olunubdu. Ofisində axtarış aparılıbdı. Yeri gəlmişkən oradan təkcə onun qeyri-hökumət fəaliyyəti ilə bağlı sənədləri deyil. Eyni zamanda onun vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı sənədləri də götürüb aparıblar. İntiqam bəy indi də 93-cü ildə olduğu kimi indi də mənim vəkilimdir. Mənim işimi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində təqdim edən vəkildir. Və təkcə mənim yox, onlarla başqa da insanların, deputatlığa namizədlərin işlərini aparırdı. Onların hamısını aparıblar. İndi İntiqam bəy həbsdədir. İşlər aparılıbdır. Bu işlərin artıq, deməli, Avropa Məhkəməsinə davam etdirilməsi üçün də resurslar elə bil ki, aradan qaldırılır. İndi biz xüsusi bəyanat hazırlayırıq yeri gəlmişkən Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərmək üçün ki, vəziyyət bu yerdədir. Və eləcə də digər qeyri-hökumət təşkilatları. Amma siyasi partiya nə qədər zəif olsa da, ən kiçik bir siyasi partiyanın da tərkibində bir müəyyən sayda adamlar var da. Mən əminəm ki, Müsavat Partiyasının bugün rəsmən 5 adam həbsdədir. Sabah 50-si də həbsdə ola bilər, mənə də həbs eləyə bilərlər. Acaba mən bilirəm ki, mən də həbs olunsam, hətta Müsavat Partiyası fəaliyyətində davam eləyəcək. Müsavat Partiyasının rəhbərində olan şəxslər, funksionerləri, fəalları mübarizəni davam etdirəcəklər. Amma vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatları ilə deyil, axı, bir neçə adam götürülür, elə bil ki, təşkilatlar fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olur. Və belə bir mərhələdə siyasi partiyalar bütövlükdə demokratik düşərgəyə hücum olunduğu üçün müdafiə işində önə çıxmalıdırlar. Müdafiə işin qurmalıdırlar. Bütün güclərindən öz təşkilatlarında, vətəndaş cəmiyyətinin digər qurumlarında, qeyri-hökumət təşkilatlarında, jurnalistləri də, inanclı insanlar da, hamını da əməli fəaliyyətlə müdafiə eləməlidirlər. Və bu təşəbbüsü biz göstərmişik. Və bu təşəbbüsü göstərəndə heç kimə yox deməmişik. Sizin bayaqşar elədiniz ki, biz biraz seçkin yanaşırıq əməkdaşlıq etdiyimiz qüvvələri. Bəli, Sovet Partiyası bu məsələdə çox prinsipialdır. Yəni, tutaq ki, seçki məsələsində, seçkiyə hazırlaşan mərhələdə hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyən partiyayla mən əməkdaşlıq eləmək istəmirəm, inanmıram ona. Amma tutaq ki, Qarabağ məsələsində biz səngərə girəndə mən deyəcəm ki, filan partiya hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyir, mən bu partiyayla bir yerdə səngərə girmirəm, deyə bilmərəm, girəcəm səngərə. Və eyni zamanda siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə ediriksə, mən deyirəm ki, gəlin bunları müdafiə eləyək və digər siyasi partiyalar da gəlib bu prosesdə iştirak edirlərsə, artıq bunu qiymətləndirmək lazımdır. O, həmin partiyanın digər məsələlərdəki mövqeyinə bunu bağlamayaraq konkret bu məsələdəki onların mövqeyini qiymətləndirmək lazımdır. Və bu mərhələdə bizim keçmiş müttəfiqlərimiz iştirak etməyi məqsudunu saymayıblarsa, mən artıq bir söz deyə bilmirəm. İndi düzdür, hələ sabahki tədbirdə var, hələ bilmirəm onların qərarı nə olacaq, iştirak eləyəcəklər, eləməyəcəklər. Onların nasıldır? Və bizim onlarla çəkişmək fikrimiz yoxdur. Biz siyasi məhsulların müdafiəsi işini yəni iş hesab edirik, fəaliyyət hesab edirik, mübarizə hesab edirik və hesab edirik ki, burada hər kəsin iştirakinə ehtiyac var. Biz nə siyasi məhsulların müdafiəsini inhisar altında almaq fikrində deyirik, monopoliya almaq fikrində deyirik. Və eyni zamanda hesab eləmirik ki, kimsə bu işi öz monopoliyasına götürə bilər. Hamımız gücümüz çatan qədər, ağlımız kəsən qədər bu işdə iştirak eləməliyik. Çünki söhbət vətəndaşlarımızın həyatından gedir, təhlükəsizliyindən gedir, söhbət Azərbaycanın gələcəyindən gedir və Müsavat Partiyası da bu məsələlərə çox həssas bir partiya kimi xalqın taleyinin özünü cavabdeh qüvvələrdən biri hesab edirik biz. Bu prosesi iştirak eləyib və eləyəcəyik. Kim iştirak eləyirsə çoxsa olsun, kim bizdən ayrı eləmək istəyirsə yenə də çoxsa olsun, kim iştirak eləmirsə də özü bilər.
Söhbətin davamı olacaq, ancaq dinləyici zəngimiz var. Eşidirik. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, əleyküm.
Əleyküm, əssalam. Özünüz təqdim edin.
Mənim sualım İsa bəyədir.
Özünüz təqdim edin, lütfən.
Toğrul.
Buyurun, Toğrul bəy. Buyurun.
Demək, İsa bəy, daha doğrusu bu görüşdən sonra daha çox, yəni bu görüşə qatılmayanları ictimai müzakirə çıxardıblar ki, filan kəslər niyə qatılmadı, filan kəslər niyə gəlmədi. Mənim İsa bəyə sualım ondan ibarət ki, Novilla Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, Saadet Bənənyarını öz partiyasında saxlayan bir siyasi lider necə başqalarının siyasi məhbus məsələsində yəni ciddi ittiham eləyə bilər? Bu adamlar Ştrasiyin siyasına qarşı çıxırlar. Bu adamlar Leyla Yunusa qarşı çıxan adamlardır. Bu adamlar İntiqam Əliyevin hazırladığı siyahıya qarşı çıxan adamlardır. Yəni bunları öz partiyasında saxlaya-saxlaya, həm də ki, yuxarı orqanlarda, yuxarı strukturada saxlaya-saxlaya başqalarının siyasi məhbus məsələsində ittiham eləməlidir, nağarası elan eləmək nə qədər ciddi bəyanatdır, nə qədər ciddi yanaşmadır. Yəni, bunu ictimai müzakirə necə çıxardılar, hansı ciddi addım kimi hesab edirlər. Bu başa düşülən deyil. Yəni, bunu izahını vermək istəyərdim, İstəqəmdə bunu izahını versin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm sualınıza görə və dinlədiyinizə görə. Buyurun, İsa bəy, indi sualın cavabını verəcək.
Yəni, Toğrul bəy səsindən də göründüyü kimi nisbətən gənc adamdır, hər halda mənə elə gəldi. Yəni, deyir ki, mən kimisə ittiham eləmişəm. Harada mən ittiham elədim kimisə? Və deyir ki, ictimai müzakirə çıxartmışam. Mən bu məsələn harada ictimai müzakirə çıxartmışam? Hörmətli Kamran bəy,
söhbət sizdən getmirdi, sosial şəbəkələrdə məsələlərdə.
Söhbət konkret məndən gedir. Deyir ki, sənin partiyanda filan kəslər var, sən isə durub filan məsələni müzakirəyə çıxardırsan. Konkret mənə ittiham eləyir bu dostumuz. Mən də demək istəyirəm ki, hörmətli Kamran bəy mənə sual verir. Mən də ona və dinləyicilərə hörmət əlaməti olaraq o sualın cavabını verirəm. Mənim o suala deməyim ki, mən bu barədə danışmaq istəmirəm, bir qədər yaxşı çıxmaz. O da ki, kimisə ittiham eləməzdən öncə dəqiq baxın vəziyyətə və yanlışa yol verməyin. Mən nə bu məsələni ictimai müzakirəyə çıxartmamışam, heç bir yerdə bu mövzudə danışmamışam və indi də danışma fikrim yox idi, ancaq konkret suallara cavab verirəm. Bu bir. İkincisi, mən heç kimi ittiham eləmirəm. Mən sadəcə faktı konstatasiya edirəm ki, mənim və Mir Mahmud Ağanın təşəbbüsü ilə digər siyasi qüvvələrin iştirakı ilə tədbir keçirilibdir. Mən təşkilatçılıq eləməmişəm. Heç kimi konkret ora dəvət eləməmişəm. Dəvət edənlər olubdur. Onlar deyiblər ki, filan kəsləri dəvət eləmişik. Onlar da gəlməyiblər. Gəlməyiblər canlarısı olsun. Özləri bilərlər. Yəni, mən onlara bir söz qınamıram. Onların seçimi də onların qərarıdır. O ki, qaldı mənim partiyamın üzvləri barədə. Yəni, bilirsiniz, Novella xanımın və digər hüquq müdafiəçisi olan xanımların, adı çəkilən xanımların hansı hərəkəti kiminsə hoşuna gəlməyə bilər. Mənim də onların bütün mövqələrlə, bütün fikirlərlə razılaşmaq kimi bir məsuliyyətim yoxdur. Mən də bəzən onların müəyyən fikirlərlə razılaşmıram, etirazımı bildirirəm. Amma onları əsas hədəfə gətirmək, yəni az qala hakimiyyət yaddan çıxır, başqa məsələlər yaddan çıxır, elə bütün məsələ gətirilir ki, Nayolla xanım niyə belə elədi, Nayolla xanım niyə belə dedi. Siyasi məhbus məsələsində deyirsiniz ki, Nayolla xanım niyə filan kəsin hazırladığı, İntiqam Əliyev deyirsiniz hazırladığı, siyasi məhbuslar siyasiyyətlə razılaşmır. Mən bu siyahını indi bilirəm ki, İntiqam bəy də iştirak edib, Allah qapısını açsın. Ancaq siyahını mən bilən təşəbbüskar kimi Leyla xanımdan Rəsul bəy
hazırlayıblar. Təşəbbüskar həm də icraçı, yəni onlar birlikdə oturub bu işi
hazırlayıblar. Bəli, başqa da vəkillər olub da, xəbərim var az çox. Və sözün açığı, mənə Navella xanım gəlin bu siyahıya rəsmi münasibəti bəlli deyil. Nə vası açıqlayarlar, onu da bilərik.
Dəstəkləməyəcək
mənim, mənim məlum deyil o.
Sosial şəbəkəyə yenə istinad edirəm, onların dəstəsindən olan
mənim,
bir böyük müdafiə
etmək özümün bu məsələyə baxışım kifayət qədər aydındır. Mən bu məsələlərdə filankəsin siyasını mən müdafiə edirəm, filankəsin siyasını müdafiə edəmirəm ki, yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Müsavat Partiyasının bu məsələdə çox aydın, şəffaf mövqeyi var. Biz hesab edirik ki, siyasi məhbusların siyasında iki prinsipə əməl olunmalıdır. Birincisi, siyasi məhbus olan heç bir şəxs bu siyahılardan kənarda qalmamalıdır. Siyasi məhbus olan hər bir şəxsin adı siyahıda olmalıdır. İkinci prinsip ondan ibarət ki, siyasi məhbus olmayan şəxs bu siyasi məhbus siyasında olmamalıdır. Bax, bu iki prinsip. Mənə elə gəlir ki, bugünə qədər hazırlanan siyahılarda bəziləri birinci prinsipə uyğun gəlmirdilər. Yəni, mənim fikrimcə, müsavatın fikrimcə siyasi məhbus olan şəxslərin hamısı həmin siyahılarda yer almırdı. Bəziləri isə ikinci prinsipə uyğun gəlmirdi. Yəni, siyasi məhbus olmadıqları halda siyasi məhbus siyasına daxil edilirdilər. Mən indi detallara getmək istəmirəm, adlar çəkmək istəmirəm. Ancaq siz əgər bu məsələlərlə yaxından maraqlanırsa, bir o suala da özünüz üçün cavab axtarmağa çalışın ki, 2013-cü ilin yanvarında Strasser Avropa Şurasının Parlament Asambleyasına səhv eləmirəmsə 161 nəfərlik siyasi təqdim etmişdilər. Siyasi məhbus siyasi. İndiki bizim də məqbul saydığımız siyahıda 97-98 nəfərin adı çəkilir.
Son məlumat görə 98.
Bəs axı bu 60-dan artıq siyasi məhbus nə oldu? Axı 2013-cü ilin yanvarından bugünə qədər ölkədə siyasi məhbusların sayı artmayıb, azalmayıb, artıbdır. Rahatsız mı? Ancaq siyasi məhbusların sayı artıb, amma bugün bizim hamımızın, əksəriyyətimizin qəbul etdiyimiz siyasi məhbuslar siyasında 100 təxminin civarında adam var. Yəni, ən azı buradan çıxan nəticə o deyilmi ki, o 161 nəfərlik siyahı təqdim ediləndə orada müəyyən yanlışlar var idi. Yəni, bir balaca fikirləşin də, burada dağmatik olmaq, mən filan təşkilatlanam, mən liderim filan söz deyibdi, filan hüquq müdafiəçisini mən sevirəm, onu inandıram, o belə deyibdi, ona görə mən bunu inandıram. Bu cür yanaşma olmaz axı məsələlərə. Yəni, bəli, o 60 nəfərdən ola bilər ki, bir 5-10 nəfər azadlığa çıxıbdır. Bəli, bəs qalan 50-si hardadır? Niyə onlar siyahıda yoxdular? Yəni, yenə deyirəm, bu sualı siz verməsəz, məni itham eləməsəz, mən heç bu məsələlərin detalların üzərinə getmərəm. Çünki bugün çox yaxşı bir hadisədir ki, təxminən 100-ə yaxın, artıq 98 nəfər rəsmən təsdiq olunur, adamın adı olduğu siyasi məhbus siyasi hazırlanıbdır və siyasi qüvvələrində əksəriyyəti bu siyahını müdafiə edir, dəstəkləyir. Müsavat Partiyası olaraq biz buna rəsmi mövqeyimizi bildirmişik və o haqqında danışılan tədbirdə də digər siyasi qüvvələr də buna bu dəstək verirlər bu siyahıya və biz bu siyahını müdafiə edirik. Biz hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətinə qiymət vermək istəmirik. Onlar öz sahələrində fəaliyyət göstərirlər. Hərəsinin məsələ öz yanaşma tərzləri ola bilər. Hərəsinin öz yanlışları, səhvləri ola bilər. Dostcasına söhbətlərdə biz onlarla, onların hamısı ilə bizim kifayət qədər yaxşı münasibətlərimiz olub. Hər zaman indi də var. Navella xanım gəlinəndə, Leyla xanım gəlinəndə, digər hüquq müdafiəçilərinlə açıq söhbətə hər zaman imkanımız olubdur. Hər zaman fikirlərimizi bildirmişik və inşallah inanıram ki, tezliklə Leyla xanım azadlıqda olacaq və yenə də bu söhbətləri, müzakirələri davam etdirmək imkanımız olacaq.
İsa bəy, mən bayaq dedim söhbət davam etdirəcək. Son o mövzu ilə bağlı son sual vermək istəyirəm. Yenə də dinləyicimiz gözləyir, ondan sonra yenə dinləyiciyə söz verəcəyim. Əgər Milli Şura və yaxud da ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası belə bir tədbir təşkil etsə, siyasi məhbuslarla bağlı, o tədbirə siz Müsavat Partiyası olaraq qatılarsınızmı?
Bizim bir problemimiz yoxdur. Biz axı bilirsiniz mi, Milli Şuradan çıxmaq haqqında qərar qəbul edərkən də orada sənəddə rəsmən yazmışdıq ki, biz Milli Şura ilə bütövlükdə və Milli Şuraya daxil olan ayrı-ayrı təşkilatlarla ayrı-ayrılıqda funksional əməkdaşlığa razıyıq. Hazırıq. Bunu biz bəyan etmişik. Yəni bəzən jurnalistlər bu məqamları diqqət eləmirlər. Ancaq bu sözləri biz elə-belə yazmırıq o bəyanatları. Yəni bu sual ki siz mənə indi verirsiniz, siz o bəyanatı yadda saxlasaydınız, bu sualın cavabı sizin üçün aydın olardı. Əksinə deyə bilərdiniz ki, sən belə demirsən, bu cür olmalıdır. O baxımdan aydın məsələdir ki,
sizə aydın olmaq ilə deyil, gərək cəmiyyətə də aydın olsun.
Sizə aydın olanda siz cəmiyyəti aydınlaşdıra bilirsiniz də. Bu həm də sizin funksiyalarınızdan biri də informasiyanızı cəmiyyətə çatdırmaqdır da. Sizin funksiyanız yalnız informasiyaları müsahiblərinizdən almaq deyil ki, həm də bildiyiniz informasiyaları cəmiyyətə çatdırmaqdır. Və bu hadisədən bir neçə gün əvvəl Leyla xanımın ofisində tədbir keçirilmişdi. O tədbirdə də mənə bilmirdim, o tədbirdə kim iştirak edəcək, kim iştirak eləməyəcək, çünki konkret dəvət yox idi mənə. Deyilmişdi ki, siyasi qüvvələr dəvət olunur. Mən müavinim Gülağ Aslanımdan xahiş elədim ki, həmin tədbirdə partiyanı mənə təmsil etsin. O da orada iştirak edibdir və rəsmən bildirib ki, Müsavat Partiyası Leyla Yunusun, Arif Yunusun digər məhbusların həbs müdafiəsində iştirak eləməyə hazırdır. O mövqe orada bildirilibdir. İndi orada yeri gəlmişkən deyilir ki, müdafiə komitəsi yaradılıbdır. Mən bildiyim qədər orada müdafiə komitəsi yaradılması işinə bir növ müqəddəmə verilib ki, işçi qrup yaradılsın, fəaliyyət göstərsin. Amma müdafiə komitəsi hardadır? Mən, bilirsiniz, bu məsələlər səslənir, ona görə mən də bunu soruşmaq məcburiyyətində qalıram. İndi bizə də deyilir ki, müdafiə komitəsi yaradılıbdır. Müdafiə komitəsi harda yaradılıbdır? Həmin müdafiə komitəsi varsa, onun sədri kimdir? İclaslar nə vaxt keçirilir? Əgər onun iclası keçirilibsə, niyə Müsavat Partiyası orada dəvət olunmayıb həmin müdafiə komitəsinin iclaslarına? Yəni, Müsavat Partiyası kimi partiyanın bu müdafiə işində iştirakına ehtiyac görmüyüblərimi? Yəni, bu tipli xeyli suallar var ki, biz bu sualları səsləndirmək istəmirik. Biz bugün bütün siyasi məhbusları, hansı partiyaya aid olmasından, bir tərəf olmasından asılı olmayaraq müdafiə eləmək istəyirik. Və istəyirik ki, bu müdafiə işini cəmiyyətin bütün qüvvələrlə birlikdə quraq və irəli aparaq. Çünki söhbət, bir daha deyirəm, bizim hər bir vətəndaşımızın həyatından, təhlükəsizliyindən, azadlıq hüququndan gedir. Eyni zamanda Azərbaycanımızın gələcəyindən, sabahından gedir. Ona görə də bu saatı düşünmək ki, filan kəsin məndən xoşu gəlmir, mən filan kəsindən xoşum gəlmir, filan təşkilat filan vaxt filan eləyibdir, filandan filan vaxt filan söz deyibdir, bunların zamanı deyil. Müdafiə işini qurmaq və irəli aparmaq lazımdır. Və Müsavat Partiyası bu işdə ən yaxından iştirak edib bu günə qədər və bundan sonra da iştirak etmək niyyətindədir. Əgər ağlabatan ideyalar, təşəbbüslər olacaqsa biz onu qəbul edəcəyik. Olmayacaqsa da özümüzün təşəbbüslərimiz, özümüzün addımlarımızı davam etdirəcəyik.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik və gözlətdiyimizə görə üzr istəyirik. Özünüzü təqdim edin.
Hüseyin Danışan Kamran bəy, demək sualım İsa bəyədir. Demək, bu prezidentlərin sosial görüşün zamanı Sergey Glazevin, Vladimir Putinin köməkçisinin bir statiyası çıxdır açatı deyidə. Demək, o deyir ki, bu günlərdə demək, Azərbaycan üçün ən əlverişli demək, vaxtlardır Qarabağ qaytarmaq üçün. Əgər kimsə fikirləşir ki, biz Ermənistanı kömək elədik, to o yanılır. Əgər biz onlara kömək eləsək, bizi xalq sadəcə başa düşməz. Çünki biz Donbasa, Luganska kömək eləyə bilmədik. Yəni, bu zamanda biz onlara kömək eləsi deyilik. Sadəcə indiki hakimiyyət Azərbaycan da demək o, öz müxalifətindən və radikal dini qruplaşdırmalardan qorxur. Nəinki bizdən. Yəni ki, o özü fikirləşə bilər. İstəyirmi, Qarabağ ona lazımdırmı, yoxsa lazım deyil. Yəni, sualım İsa bəyədir ki, əgər o bu vaxtlarda, demək, bu günlərdə prezident ya baş nazir olsaydı, bu qız şəhid veriləndən sonra hansı addım atardı? Və bir də əgər hakimiyyətə gəlsə İsa bəy, demək, yeni Azərbaycan partiyasının axırı necə olacaq? Qadağa mı olunacaq? Yox, sözlər mi qasıb gedəcək? Yalanan taləy necə olacaq?
Təşəkkür edirəm Hüseyin bəy sualınıza görə. Buyurun, İsa bəy indi sizin sualları cavablandıracaq.
Maraqlı suallara görə təşəkkür edirəm. Hər iki sual maraqlıdır. Amma ikinci sual maraqlı olmaqla yanaşı həm də asan sualdır. Ona görə ona cavabdan başlayaq. Yəni, biz hakimiyyətə gələndə ölkədə azadlıqlar, demokratiya qaydalarına tam əməl olunacaq. O cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasına da azadlıqlar veriləcək. Bu azadlıqlar çərçivəsində yapçılar nə edəcəklər, onu hamımız bir yerdə görəcəyik və ondan sonra da qalan məsələlərə cavab verməyə imkanı olacaq. O ki, qaldı Qarabağ ilə bağlı məsələyə və indi çərpədə yaranmış gərginliyə və Rusiyanın hansısa politoloqun, analitikin dedikləri məsələsində, bu təbii ki, daha mürəkkəb mövzulardır. Əvvəla oradan başlayaq ki, ayrı-ayrı politoloqların sözlərinə əsasən qərar qəbul oluna bilməz. İstəyir o Rusiyadan tanınmış politoloq olsun, istəyir qərbin politoloq analitik olsun, istəyirsə də Azərbaycandan hörmətli analitik olsun. Hamısı nəzərə alınmalıdır, ancaq onların hər birinin öz yanaşması ola bilər və xüsusən də xarici dövlətlərin analitiklərinin hansısa bir dövlət maraqları ola bilər ki, onlar o dövlət maraqlarını yeridirlər və Azərbaycanı da, Ermənistanı da müxtəlif yanlış yönlərə yönləndirməyə cəhd göstərə bilərlər. Ona görə də biz onların şərhləri əsasında qərar qəbul etmək düşüncəsindən çox-çox uzağıq. Özümüz hakimiyyətə gəldiyimiz təqdirdə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə bağlı bizim çox aydın bir konsepsiyamız var. O konsepsiyanın cəmiyyətə açıqlana bilən, mətbuata açıqlana bilən hissəsini açıqlamışıq. Öncə Müsavat Partiyasının uğur paketi bu dəfələrlə cəmiyyətə təqdim olunubdur. Daha sonra İctimai Palata da fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə Qarabağla bağlı çox ciddi bir sənədimiz hazırlanıb təqdim olundu. Bu yaxınlarda isə deməli Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin bir Qarabağla bağlı ciddi müzakirələr oldu və müəyyən sənədlər qəbul olundu. Və o sənədlərdə də əvvəlki sənədlərlə bir rabitə var, yəni onun inkişafı davamı kimi də qiymətləndirilə bilər. Yəni bilirsinizmi, şəhid verilib cəhbədə, ona görə də müharibəyə başlamaq lazımdırmı, lazım deyilmi sualı məncə o qədər də professional sual deyil.
Amma konkret verdi sual dinləyicidir. Hansı addım atardınız?
Mən hakimiyyətdə olsaydım, mənim əskərim orada o şəraitdə həlak olmazdı. Mən o vaxtı mövqeyimi bildirdim və Müsavat Partisində bəyanatı oldu. Biz məsələnin danışıq yoluna, sülh yoluna həlli imkanlarının tükənmədiyini inanırıq. Amma o bəyanatda biz açıq şəkildə dedik ki, əgər sən torpaqları müharibə yolundan azad eləmək niyyətindəsənsə, bunu açıq şəkildə ortaya qoy. Hakimiyyətə yönəlik sözümüzü dedik. Yox, əgər sənin savaş yolu ilə, müharibə yolu ilə torpaqları azad eləmək fikrin yoxdursa, atəşkəs şəraitində sənin niyə onlarla əskərin övladımız həlak olmalıdır? Bu sualı biz hakimiyyət qarşısında qoyduq. Yəni, atəşkəsdən söhbət gedir, ancaq hər il sayıs hesabsız əskərimiz həlak olur cəhbə bölgəsində. İndi heç adam bilmir ki, hansı daha ağrılıdır. Hərbi şəraitdə həlak olanlar, güllədən, düşmən güllələrindən ölənlər, yoxsa hakimiyyətin yaratdığı korrupsiya, idarəçisizlik şəraitində həlak olan əskərlərimiz. Yəni, hər biri bizim üçün əzizdir, qiymətlidir. Biz hakimiyyətdə olsaq, bu hallar baş verməyəcək. Yəni, yenə deyirəm, Müsavat Partisi olaraq biz məsələni sülh yolu ilə həlli tərəfdarıyıq. Ancaq sülh yolu ilə həlli tərəfdarıqsa biz bunu həll edəcəyik. Biz ildə birinci dəfə cəhbə bölgəsində təmas xəttində toqquşmalara yol verib onlarla insanımızın həlak olmasına, sonra da gedib Moskvada, Soçidə, Sambo yarışına baxıb Putinin bölgəyə nəzarət eləmək iddiasını doğrultmağa heç bir marağımız yoxdur və biz bu cür oyunların iştirakçısı olmamışıq və olmayacaqdır heç vaxt. Əgər sülh yolu ilə həllindən söhbət gedirsə, bu həll olunmalıdır. Yox, əgər vəziyyət savaşa sövq edirsə Azərbaycanı, yəni başqa yolu qalmırsa, o da artıq çox ciddi bir məsələdir. Savaş məsələsi də həddindən artıq ciddi bir məsələdir. Onun üçün sənin ordun mükəmməl olmalıdır. Sadəcə bahalı silahlar almaqla deyil. Mükəmməl sənin ordun olmalıdır. Sənin mükəmməl iqtisadiyyatın olmalıdır. Sənin arxa cəhbən qaydasında olmalıdır. Sənin xalqın sənə inanmalıdır ki, sən vətən yolunda, torpaq yolunda fədakarlıq edirsən. Sən öz siyasi maraqların, hakimiyyət maraqların üçün insanları qurban vermirsən. Yəni, bütün bu şərtlərə əməl olması olacaqsa, güclü ordu, güclü iqtisadiyyat, ağıllı düşünülmüş diplomatiya və xalqın birliyi, yekdilliyi o şəraitdə istənilən yolundan torpaqları azad eləmək mümkündür. Amma indi hakimiyyət bir tərəfdən övladlarımızı cəhbə tərəfində qurban verir, digər tərəfdən ölkə daxilində faktiki vətəndaş qarşıdurmasına qədər gətirib çıxarır məsələləri, ölkənlə tanınmış insanlarını, siyasətçilərini, ictimai xadimlərini, jurnalistlərini, vətəndaş cəmiyyəti fəallarını həbs edirsə, əsasız olaraq. Və sonra da gedib Soçidə Putinlə bir yerdə, Sarkisyanla bir yerdə oturub, Samboya baxıb, məsələn sülh yolundan həll edəcəyi barədə bəyanatlar verirsə, bu ciddi yanaşma deyil. Bu bizim yanaşma deyil. Müsavat üçün bu məqbul yanaşma deyil. Biz dediyim konsepsiyaya uyğun şəkildə məsələn həll etmək əzmindəyik.
Dinləyicimiz var yenə də. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli.
Salam əleyküm. Seymur Həzidi efirdə.
Hər vaxtınız xeyir olsun Seymur bəy, buyurun.
Mən zəruri bildim ki, bəzi fikirlərimi çatdırım, konkret sualım yoxdur. Əgər icazə verirsə, bəzi fikirlərimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun. Amma çox qısa şəkildə.
Bəli. Deməli, ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, Xalq Cəbhəsinin adı dəfələrlə hallandı. Burada çox yaxşı olardı ki, Azadlıq Radiosu bu balansı nəzərə alardı əvvəlcədən. Hər halda mən indi imkan tapdım ki, fikrimi deyim. İsa bəy də bayaq buyurdu ki, onun müavini hörmətli Gülağa Aslanlı və İdarə Heyətinin üzvü Tural Abbaslı da bundan əvvəl Milli Şuranı deməzdim, qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin də iştirakı ilə təşkil olunmuş mülk müdafiə komitəsinin yaradılmasına dair tədbirdə iştirak ediblər. Amma nədənsə sonradan ikinci bir mülk müdafiə təşkilatının yaranmasına zəruriyyət yaranıb. Bu bir. İkincisi İsa bəy deyir ki, onun iştirak edildiyi tədbirdə olan adamların çoxu güya demokratik qüvvələri dəstəkləyən adamlardır. İqbal Ağazadə, Əhməd Oruc 2003-cü ili xatırlayır, amma heç 2013-cü ili xatırlamır ki, həmin adamlar elə bizi hansı vəziyyətə təhqir edirdilər. Əhməd Oruc da, İqbal Ağazadə də. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu məsələyə aydınlıq gətirilməlidir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının mövqeyi qəti şəkildə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hazırki şəraitdə siyasi məhbuslar məsələsində yalnız prinsipial mövqeyi olan təşkilatlarla, qurumlarla, birliklərlə, ziyalılarla əməkdaşlıq edir. Amma İsa bəyin özünün də bir zamanlar MT-nin bir gədəsindən aslı olan şəxs adlandırdığı adamla bir masa ətrafında oturmaq istəmir. Eyni zamanda Əhməd Oruc'la bir masa ətrafında oturmaq istəmir. Biz Azərbaycanın dəyərli ziyalıları ilə, o ziyalılar ki, onların siyasına Leyla Yunusun özü, Rəsil Cəfarovun özü dəstək verirlər ki, birlikdə onlar onun hüquqlarını müdafiə eləsinlər. Bax, məsələ budur. Biz o adamlarla bu hüquq müdafiə məsələsini təşkil etmək istəyirik və bu əməkdaşlıq belə deyək, çərçivəsində varıq. Ona görə də yaxşı olardı ki, daha çox müsavatın daxilində olan şəxslərin Avropa Şurasının eksperti kimi çıxış edib hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən şəxslərin addımlarına aydınlıq gətirilsin ki, cəmiyyət də bilsin ki, müsavat partiyasının mövqeyi bu məsələdə nədən ibarətdir. Bizim məsələmizlə bağlı şərhə ehtiyac yoxdur. Bizim məsələmiz aydındır. Biz deyirik ki, kim Azərbaycan hökuməti ilə gizli və ya açıq formada əməkdaşlıqdadırsa, kim bizi dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatları təhqir edirsə, biz onlarla bir masa ətrafında oturmaq istəmirik və ya onların təmsilçiləri ilə. Ona görə də bu məsələdə çox konkretdir, Azərbaycan xalqı da bilsin, bizim mövqeyimiz dəqiqdir. Biz Leyla xanımı da, Rəsul bəyi də, İntiqam müəllimi də, digər ziyalıları da, həbs olunanları da hamısını dəstəkləyirik, hüquqlarını müdafiə edirik. Amma bu hüquq müdafiə məsələsini də orada yaradılmış işçi qrupuna həzarə eləmişik. Ona görə ki, bütün cəmiyyət də görsün ki, bizim bu məsələdəki mövqeyimiz çox açıqdır və birmənalıdır. Hüquq müdafiəçilərinə dəstəyimiz var. Amma biz burada hansısa bir siyasi spekulyasiya üçün hakimiyyətin maraqlarına bu və ya digər şəkildə belə deyək, cavab verən addımlardan ötürü hansısa bir vurulmuş siyasətləri legitimləşdirməkdən ötürü bir dərin masa toplayıb ora İqbal Ağazadəni, Əhməd Orucu ora toplayıb Leyla Yunusu müdafiə eləmək.
Seymur bəy, özünüz Azadlıq Radiosunu obyektivlikdən kənara çıxmaqda günahlandırdınız, amma özünüz də bir jurnalist olaraq həm də bir başqalarının adını çəkməklə obyektivliyi pozdunuz.
Onlar da çağırın danışsınlar. Mən efir sizin efirdir. Sizə təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, İsa bəy.
Seymur bəyə təşəkkür edirəm mövqe bildirdiyi üçün, ancaq yenə də müəyyən suallar qalır. Əvvəla, gah dedi ki, müdafiə komitəsi yaranıb, gah dedi ki, işçi qrup yaranıb. Mən işçi qrup yaranıb ifadəsini təsdiq eləyə bilərəm. Ancaq suallarım qüvvədə qalır ki, əgər həmin tədbirdə əgər müdafiə komitəsi yaranıbsa, həmin müdafiə komitəsi sədri kimdir? Toplantıları nə vaxt keçirilib və biz açıq şəkildə bəyan etdiyimiz halda ki, biz Leyla Yunusun, Arif Yunusun və digər həbs olunanların müdafiəsini iştirak eləməyə bütün qüvvəmizin hazırıq, niyə biz ora dəvət olunmamışıq? Çox yəqin geç olmayıb, olsaydı yəqin dəvət eləyərdilər. Bu sual aydınlıq gəlməlidir. İşçi qrupun mən adını çəkmək istəmirəm. Bilirəm ki, orada müəyyən fədakar, cəsarətli insanlar çalışırlar, işləyirlər. Sağ olsunlar. Bu saatı bir çoxları çəkilib hərə bir tərəfdə yandığı bir halda bir neçə nəfər yükü boyunlarına götürüb işləyirlər. Bizsə müsavat olaraq İstəyirik ki, bu yükü bir neçə adam Çində qalmasın. Hamımız bir yerdə çalışaq. Yenə təkrar edirəm. Nə bu məsələni monopoliyaya götürmək niyyətində deyirik, nə də kiminsə monopoliyasını hesab eləmirik müdafiə işini, hüquq müdafiə işini. Və hamının bir yerdə burada iştirakını və hər hənin öz gücü çatan qədər fəaliyyətini ortaya qoymasını tərəfdarıyıq. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələn, digər tərəfi, bu qədər mən aydın izah eləyəndən sonra yenidən vəziyyəti qarşıdırmağa çəkdi, mən sözün doğrusu bilmirəm necə qiymətləndirim. Yəni, funksional əməkdaşlıqla siyasi birlik, təşkilatı birlik. Bax, aydın məsələdir. Yəni, indi burada müəyyən adamlar haqqında müəyyən sərt fikirlər siz səsləndirdiniz. İndi istəyərlər özləri cavab verirlər. Amma, axı, sizin partiyanın rəhbərliyi ötən ilin yayına qədər həmin şəxslərlə görüşüb birlikdə vahid namizəd müəyyənləşdirməyə cəhd göstərirdilər. Necə olur ki, o vaxt həmin şəxslərlə vahid namizəd müəyyənləşdirmək olurdu, amma indi onlarla bir yerdə siyasi məhbusların müdafiə işində iştirak eləmək olmaz. İndi sabah adın çəkdiyi şəxslərdən kimsə parlamentdə, kimsə başqa bir məkanda durub bir bəyanat versə ki, mən İntiqam Əliyevin həbsinə razı deyiləm, hesab edirəm ki, İntiqam Əliyev cəmiyyətimiz çox dəyərli bir hüquqşünasıdır, çox önəmli bir insanıdır və o azadlıqda olmalıdır. Biz durub deməliyik ki, sən hakimiyyəti müdafiə eləmsən filan vaxtı ya da indi ona görə İntiqam Əliyevi müdafiə eləmə. İndiyə qədər nə qədər olub ki, parlamentdə müxtəlif siyasi partilərin təmsilçiləri bəyanat veriblər ki, nidaçıları, cəhbəçiləri, müsavvaçıları, müdafiə heyətləri haqqında bəyanatlar veriblər. Bir dənə ki, biz ya siz qalxıb demişik ki, sən nə haqla həmin şəxsləri müdafiə edirsən, onların adını çəkmə. Yəni bu, bilirsinizmi? Bu o qədər də yaxşı səsləmir. Mən bu saat detallara getmək istəmirəm. Və heç bir şəkildə də nə cəhbəni, nə Milli Şuranı qınamıram. Qətiyyən qınamıram. Sadəcə olaraq suallar yaranır. O suallarla bağlı mən öz mövqeyimizi, müsavatın mövqeyini şərh eləməyə çalışıram. Və yenə də çox qısaca özətləyirəm ki, Əliyev rejimi Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycanın demokratik düşərgəsinə qarşı bəlkə də son savaş başlayıbdır, son hücuma başlayıbdır və bu hücumu durdurmaq lazımdır. Bu hücumu durdurmağın, bu total hücumun qarşısını almağın yolu demokratik düşərgənin fəallaşmasından keçir. Demokratik düşərgənin ən önəmli hissəsi, mən hesab edirəm ki, siyasi partiyalardır. Güc siyasi partiyalardadır. Yalnız siyasi partiyaların fəallığı, birgə fəaliyyəti, hakimiyyətin düşərgəyə qarşı, demokratik qüvvələrə qarşı bu total savaşının hücumunun qarşısını almağa qadirdir. Biz bu savaşda jurnalist dostlarımızı, vətəndaş cəmiyyətində olan dostlarımızı, görkəmli ictimai xadimlərimizi sadəcə QHT-lərin öhdəsinə buraxa bilmərik. Bunu biz eləməliyik və eləyəcəyik. Kimin xoşuna gəlsə də, kimin xoşuna gəlməsə də eləyəcəyik. Və əgər hamı bir yerdə bunu eləmək istəyirsə, müsavatın qətiyyən buna etirazı olmayacaq. İstəyir Milli Şura olsun, istəyir digər qüvvələr olsun. Biz hamı ilə bir yerdə bu prosesi iştirak eləməyə hazırıq. Eləyəcəyiksə, eləyəcəyik.
Və həddən artıq çox SMS-lər var, ismarlar var, dinləyicilərim fikirləri var. Mən oxuya bilməyəcəm, amma göz gəzdirdim. Əksəriyyətinin yəni belə müxalifəti güçsüzlükdə, zəiflikdə ittiham edirlər və deyirlər ki, təxminən belə hakimiyyət bundan güc alıb və bu həbsləri həyata keçirir. Və qurultayınızla bağlı soruşurlar.
Ona görə də mən müxalifətin, demokratik qüvvələrin, siyasi partiyaların fəallaşmasını istəyirəm ki, hakimiyyət vətəndaş cəmiyyətinə qarşı bu qədər hücum eləyə bilməsin. Qurultayımızla bağlı biz qərarımızı qəbul etmişik. Sentyabrın 27-sində qurultayımızı keçirmək niyyətindəyik və ciddi hazırlıq gedir qurultaya.
Deyə bilərikmi ki, bu müsavat başkanı olaraq Azadlıq Radiosuna son müsahibəniz ola bilər?
O sizin intensivliyiniz nasıldı? Məsəl üçün məni axırıncı dəfə yaddaşım mənə yanıltmırsa 2013-cü ilin dekabrın əvvəllərində siz dəvət eləmişsiniz bura işdən sonra proqramına və əgər siz məni 8-9 aydan bir dəvət edirsinizsə, təbii ki, yəqin ki, burada mənim başqan olaraq sizə son müsahibəmdir.
Çalışaq ki, bugündən sonra tez-tez dəvət eləyək, elə qurultay öncəsi də çağıraq və bəzi məsələlərə aydınlıq gətirək.
O sizin seçimdir.
Şanslı namizə kimi hesab edirsiniz?
Qurultay nümayəndələrinin səs verəcəyi namizədi şanslı hesab edirəm. Çünki Müsavat Partiyasının üzvü olmaq öz-özlüyündə böyük bir şərəfdir. Müsavatçılar tərəfindən partiyanın başqanı seçilmək isə əlavə bir şərəfdir və hesab edirəm ki, o partiyamızda kifayət qədər çox dəyərli, təcrübəli siyasətçilər, fəallar var və müsavatçılar da onların üçün ən yaxşı birini başqan seçəcəklər.
Gənclər Təşkilatına sədr seçimi qalmaqalla yadda qaldı və bildiyimə görə ikinci dəfə yenidən seçki keçirmək məcburiyyətində qaldı Müsavat Partiyası. Bu dəfə necə? Əminsiniz ki, seçki şeffaf ve kaydalara uygun olacak.
Kemal Bey, deyorsan 8 aydır mənə dəvət eləmişsiniz, 8 ayda yığılıb qalmış bütün sualları səsləndirmək istəyirsiniz. Bu ciddi sual deyil. Müsavat Partiyası ölkədə yeganə siyasi partiyadır ki, burada bütün seçkilər gizli şəraitdə keçirilir. Bütün prosedurlar əməl olunma şərti ilə keçirilir. Və seçkilərin birində texniki yanlışlıqlara yol verilmişdi. Onun da qarşısı alındı. Və alınacaq. Müsavat Partiyası bəzi partiyalar kimi açıq səs verməklə filan kəsin namizədini filan vəzifəyə əl sürürük. Hamımız da uğurlu edib əl çalmaqla seçki keçirmirik. Bu ciddi bir partiyadır.
Təşəkkür edirik Səbəh gəldiyiniz üçün və ümid edirik ki, seçkiyə qədər, yəni qurultaya qədər yenə görüşəcəyik və bəzi məsələlərə də aydınlıq gələcək. Çünki suallarımız qaldı, eyni zamanda dinləyici dinləyicilər qarşısında borçlu qaldım, çünki onların suallarını səsləndirə bilmədim. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Siz də sağ olun, uğurlar.
Xəbər saat verilişində yenidən bir yerdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarpın hər yerdik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Haməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmir.